eins og á síðasta þingi ræðutíminn er sem hér segir ráðherra hefur 35 mínútur í framsögu síðan 15 mínútur og í þriðja lagi 10 mínútur talsmenn þingflokka hafa 20 mínútur í fyrstu umferð og síðan tvisvar sinnum 10 mínútur aðrir þingmenn hafa 10 mínútur tvívegis enn fremur er samkomulag um að andsvör verði leyfð frá upphafi umræðunnar þó þannig að í fyrstu umferð verður aðeins talsmönnum þingflokkana og fjármálaráðherra heimilt að veita andsvör. Þá vill forseti einnig geta þess að samkomulag er á milli þingflokkana að fundur geti staðið lengur en til klukkan 8 í kvöld. Hefst nú umræðan og til máls tekur hæstvirtur fjármálaráðherra Árni M. Mathiesen.